pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Iskre pravoslavlja, ovaj put riječima starca Jefrema koji je govorio: Čeda moja, izbjegavajte osuđivanje, jer je to veoma veliki grijeh. Bog se mnogo žalosti kada osuđujemo ili preziremo druge ljude. Pobrinimo se samo za svoje sopstvene pogreške, zbog njih bi trebalo da osjećamo bol. Osudimo sami sebe i naći ćemo milost i blagodat kod Boga, govorio je starac Jefrem. A u današnjoj emisiji Iskre pravoslavlja govorit ćemo o sljedećim temama. U sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini održava se svečano ustoličenje episkopa Zvorničko-Tuzlanskog, novoizobranog episkopa eparhije Zvorničko-Tuzlanske i njegovog preosveštenstva gospodina Hrizostoma. U manastiru Stuplje u eparhiji Banja Lučkoj sutra u nedjelju bit će održan Petrovdanski sabor. Navršilo se 157 godina od rođenja genijalnog srpskog naučnika Nikole Tesle, koji je svojim izumima i otkrićima izmijenio svijet. U emisiji Iskre pravoslavlja govorimo o majci Nikole Tesle, Georgini Tesla. Sa vama su danas muzički urednik Tatjana Savić, tonska obrada Dragan Bojić, autor i voditelj emisije Radmila Karanović. U sabornom hramu rođenja Presvete Bogorodice u Bijeljini u toku je sveta arhijerejska liturgija, nakon čega će biti održano ustoličenje episkopa Zvorničko-Tuzlanskog njegovog preosveštenstva gospodina Hrizostoma na tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskog. Čin ustoličenja obavit će njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej, zajedno sa članovima Svetog arhijerejskog sinoda, a u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Prilog Slađane Radovanović.
Eparhija Zvorničko-Tuzlanska ima 6 namjesništava sa 142 parohije i 183 aktivna sveštenika. Sjedište eparhije privremeno u Bijeljini do povratka u Tuzlu, a na njenom čelu od 1978. godine bio je episkop Vasilije Kačavenda. Nakon njegovog umirovljenja 1. juna ove godine Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je na njegovo mjesto dotadašnjeg episkopa Bihačko-Petrovačkog Hrizostoma Jevića.
Dolazim sad ovdje gdje je sasvim sređena situacija, da kažemo, ali s koje i dalje treba raditi, ali ja ću se prije svega ja obogatiti ovim dolaskom ovdje, jer ću naučiti sada i jednu drugu našu nacionalnu dimenziju, kulturološku, duhovnu, crkvenu, što je jako bitno, ali sigurno da treba puno raditi ovdje još. Uvijek život je takav, on nosi, kao što vrijeme nosi, uvijek nešto novo. I to novom uvijek može da bude dobro ako ga usmjerimo ka dobrome, ali može biti i pagubno. Ako ga ne, ako pustimo da to ide kako ono samo hoće, ajme reći tako rustično. Tako da je bitno da se nastavi jedan dobar kontinuitet, jer Zvorničko-tuzlanska eparhija je imala jedno stabilno trajanje, dugi niz godina, znači rada velikih arhireja koji su radili ovdje, stvarali. I su teškim uslovima, ali mnogo bolji nego su bili, na primjer, u Krajini, posebno u Dalmaciji i tako dalje. Ja sam u Bihaljsko-Petrovačkoj eparhiji bio 22 godine episkop. Toliko sam bio 22 godine i profesor i kaluđer u Dalmaciji. Evo, poslije 44 godine ja dolazim u eparhiju. Velika je razlika u mentalitetu našeg naroda, na primjer, ajmo, krajiškog naroda i ovdje, ajmo reći, istočnog dijela Republike Srpske, naročito Podrinja, Semberije i tako dalje. Ali to je jedno bogatstvo koje trebamo da i njegujemo, ali i da smo ponosni na to bogatstvo, naše razlike naših mentaliteta i pa ko ćete i običaja, tradicija. Ali velika razlika je u duhovnom pogledu. Narod u ovim krajima, eparhiji Zvorničko-tuzlanskoj, je imao neki kontinuitet u svom duhovnom življenju, razvoju. Za razliku od eparhije Bihaljsko-Petrovačke, koje je poput Like, poput Hercegovine, Crne Gore, gdje je bio u jednom trenutku bio napravljen presjek u duhovnom trajanju srpskog naroda, naročito ovom liturgijskom i crkvenom življenju srpskog naroda. Treba da znate da je tamo bilo sve porušeno. Znači, 99% crkva je bilo porušeno, devastirano, uništeno. Tako da je velika razlika, znači, bila upravo u tom trajanju, kulturološkom i vjerskom i crkvenom trajanju srpskog naroda, ovoga područja koje je nekako bilo stabiliziranije, bilo je sigurnije, bilo je nekako postojanije u odnosu na naš područje eparhije Bihaljsko-Petrovačke. Znam, pratio sam ja i ceo nesvesni rat koji je prošao i ovim prostorima i našim prostorima. Znam koliko je postradalo Podrinje, koliko je postradalo Posavina, Ozren i drugi krajevi ove eparhije, kao i što je bila moja eparhija, znači bilo potpuno, znači 95% potpuno bila uništena, devastirana. I upravo kroz obnovu naših crkava, manastira, kroz gradnju novih crkava, novih manastira, obnavljao se duhovni život našeg naroda i obnavljalo se i življenje našeg narodnih prostorima. Ja treba znati da su manastiri i crkve upravo bile najveća snaga i potpora na našem narodu u obnovi. Gdje smo god mi obnovili manastir i podigli manastir, taj manastir je oko sebe okupljao narod kao na jedno toplo ognjište da se ljudi ogriju u ovom ladnom vremenu, kao što je bilo propagande, nesretluka za srpski narod. Tako da su nam crkve upravo bile ta duhovna ognjišta i manastiri oko kojih se narod okupljao. Tako i ovdje isto. I to je veliki Božji blagoslov. Mnogi ljudi to nisu razumjeli, nažalost, i ne razumiju. Oni misle da je najvažnije materijalno, materijalno dobro da stvaramo. Sigurno su potrebne materijalne dobra, daleko da nisu. Ali prije svega čovjeku potrebna duhovna hrana, njegova duhovna obnova iznutra, znači da se čovjek obnovi duhom, a onda materijalno će doći kao nagrada ili nadgradnja, nadogradnja za to duhovno. To se barem pokazalo sad u ovom našem periodu. Tamo gdje nisu obnovljene crkve i manastiri, tamo je sve još pusto. Mi smo najbolje iskustvo imali, na primjer, u našoj Bihaljsko-Petrovačkoj eparhiji, kad smo obnovili manastir Rmanj, koji je skroz, kao što znate, na granici sa Hrvatskom u Martin Brodu. Manastir Rmanj je toliko postao jedna duhovna oaza, jedno duhovno ognjište srpskog naroda, da ljudi sad iz Bijeljine, na primjer iz Beograda, krenu da idu na službu, da stignu na službu u Martin Brod. Putuju po nekoliko sati. Nije im to teško. Znači, manastiri, crkve su upravo, oni su objedinjavajući faktor srpskog naroda, prije svega u duhovnome, liturgijskome, a onda sigurno i materijalnome. Jer tamo gdje se ljudi sastaju, kupljuju, tu se stvaraju druga dobra. eparhija Bihačko-Petrovačka je, ajmo se sad za časom vratiti, je osnovana 90. godine. Ja sam izabran 91. kao njen prvi episkop. Znate, došao sam na totalno nulu, ništa nisam, tamo ni sjedišta, ni dvora, ni crkava, ništa. Počeli smo odmah nešto da radimo, onda je izbio rat 92. Već u Hrvatskoj je bio 91. godine, ali u Bosni i Hercegovini je bio 92. godine i u tim uslovima ipak se nešto to radilo uz rat i tako dalje. Ali onda dolazi ta katastrofalna 95. godina kada smo jednostavno svi protjerani, izbjegli, svi smo kod kuda što kažu, koje kuda otišli i čekali smo taj famozni Dejtonski sporazum i hvala Bogu, ja sam ga odmah iskoristio, ja sam se vratio već baš bukvalno 4. februara 96. godine kada je počela primjena. Ja sam se vratio istog dana u Šipovo da vidim u tom prvom srpskom dijelu Republike Srpske da vidimo kakvo je stanje crkava i to je bilo katastrofalno. Našli smo sve crkve devastirane, zapaljene, uništene. Našli smo stotine mrtvih, pobijenih ljudi na svakom kutku, što je kažu, našto selo oko Mrkovića, 180, čini se 6 ljudi smo naši pobijenih, masakriranih. A onda smo, posle, sam bio izbjeglica do 98. godine u selu Podražnici kod Mrkovića, pa sam 2 godine bio u Šipovu u izbjeglice, pa sam opet 2 godine bio u manastiru Klisini kod Prijedora. Tek 2002. ja sam se vratio u Bosanski Petrovac, kad smo tamo stvorili neke male uslove da se može vladika tamo vratiti. Tamo sam načio od 2002. godine i tamo smo sve potpuno obnovili, hvala Bogu, i crkve i manastire. Još ostao nešto malo oko Bihaća u federalnom dijelu tamo, ali u svakom slučaju mnogo, mnogo urađeno. Bilo je to tragični period našeg, ne samo crkve i mene lično kao episkopa, nego srpskog naroda uopšte, jer to je najtragičnije nešto što je srpski narod doživio, čak u sudu se reći tragičnije nego 1941. drugu godinu. Tamo jesu bili masakri, ali je srpski narod ostao tu u Lici, Baniji, Kordunu, Slavoniji, Bosni, takozvano NDH-zi, ali sad se desilo da to bude totalno čišćenje, etničko čišćenje.
Obnovom crkava i manastira i izgradnjom novih obnavlja se i duhovni život našeg naroda, naglasio je episkop Hrizostom. Iako prolazimo kroz teška vremena i brojna iskušenja, srpski narod se mora duhom boriti za bolje sutra, poručio je vjernicima i sveštenstvu episkop Hrizostom.
Pa ja želim prije svega da ohrabrim narod. I prolazimo malo kroz teška vremena i iskušenja za crkvu. Znate, crkva uvijek bila predmet napadanja, osporavanja i tako dalje. Mi sad ohrabrijemo srpski narod da sve ono što je bilo, ajmo reći, neprimjereno, da ostavimo za sebe, da krenemo dalje. Ne vredi nam se stalo vraćati nazad i gledati šta je to bilo. Onaj koji ore, on gleda samo naprijed. Tako da moja poruka je da idemo naprijed, da se borimo upravo duhovnim sredstvima, blagodatnim sredstvima, da ispravimo i da dogradimo još ovo što nam je Bog dao, a dao nam je bogatu i lijepu eparhiju, jako sređenu eparhiju, da je još više unapredimo, da bude još bolja, da bude još srećnija i za srpski narod i srpsku crkvu da bude ponos. I to je moja poruka i sveštenstvu, prije svega i narodu. Treba nam puno snage, volje i naročito jedinstva. Jedinstvo je uvijek neki preduslov da sve to postignemo. Ako nemamo jedinstva, ako su tu uvijek neke podjele, sukobi, sukobljavanja, onda to je uvijek onda kočnica za neki bolji i perspektivni napredak naše crkve i našeg naroda. U tom cilju ja pozdravljam moje eparhijote, moju eparhiju i vjerujem da ću nastaviti dobro djelo što su radili moji prethodnici.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom rođen je 4. marta 1952. godine u selu Vođenici, opština Bosanski Petrovac. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, potom bogoslovio u manastiru Krka 1973. godine. Monaški čin primio je 20. septembra 1971. godine i dobio ime Hrizostom. U čin đakona rukopoložen je 1971. godine, a u čin jeromonaha 1973. Službovao je u eparhiji Dalmatinskoj kao sekretar episkopa Stefana Boce i crkvenog suda. Bogoslovske studije pohađao je na Aristotelovom univerzitetu u Solunu od 1976. do 1980. godine, kada je i diplomirao. Njegova svetost, patrijarh srpski Pavle, hirotonisao ga je u čin episkopa 12. jula 1991. godine, a za episkopa Bihačko-Petrovačkog ustoličen je 4. avgusta 1991. godine. U nedelju 14. jula u 9:30 episkop Hrizostom služit će svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli.
Svečanosti ustoličenja episkopa Hrizostoma na tron episkopa Zvorničko-Tuzlanskih između ostalih prisustvuje i direktor arhiva Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, magistar Radovan Pilipović, koji je dugi niz godina uspješno sarađivao sa episkopom Hrizostomom. Pilipović kaže da je siguran da će vladika Hrizostom mudro da vodi kormilo eparhije Zvorničko-Tuzlanske, kao što je do sada vodio eparhiju Bihačko-Petrovačku. Gospodine Pilipoviću, s obzirom da ste dugi niz godina sarađivali sa vladikom Hrizostomom, evo, kažite ono što biste vi izdvojili kada je u pitanju rad i angažman vladike Hrizostoma, kada je u pitanju duhovna i materijalna obnova eparhije Bihačko-Petrovačke na koju je prethodno vodio.
Vladika Hrizostom je jedan od ređih srpskih arhijereja koji ispoljava volju i rešenost da ono što planira završi. Što se tiče eparhije Bihačko-Petrovačke, on se tu dokazao kao arhijerej, jer je preuzeo eparhiju u najgore vreme u osvit rata i u početak rata. Znači, dva puta je dolazio na uzgarište. Prvi put, 1991. dolazio je na duhovno uzgarište, a drugi put, 1995. dolazio je na praktično uzgarište i na devastiranu eparhiju koju je valjalo izdati iz pepela koje je valjalo obnavljati. On je tu praktično od 1991. do sada do izbora za episkopa Zvorničko-Tuzlanskog 2013. godine obnovio sve crkve, podigao nove crkve i ostavio jedan veliki duhovni i materijalni zalog srpskom narodu Bosanske Krajine.
S obzirom da ste dugi niz godina sarađivali sa vladikom Hrizostomom, kakvi su vaši utisci, kakva je vaša saradnja bila na raznim projektima i oblastima?
Episkop Hrizostom Jević imao je jasno zacrtanu kulturnu politiku koja je podrazumevala izdavačku delatnost, koja je podrazumevala sistematična istorijska istraživanja crkvene prošlosti eparhije Bihačko-Petrovačke. Taj njegov entuzijazam je prenosio na sve nas i umeo je da bude pravi mecena. Hrišćanski mecena, dakle da podrži intelektualni rad, da organizuje historiografske arheološke istraživanja, da organizuje promocije, prezentacije i u tom smislu siguran sam da će ove partije koje budu preuzimao narod imati veliki duhovni koristi, jer nije samo imperativ da se zida, treba zidati i živu veru ljudima, a to jedino može da se radi ako se pisana reč širi u verni narod.
Da, vi ste između ostalog radili i prvi šematizam eparhije Bihačko-Petrovačke.
Na prvom šematizmu eparhije Bihačko-Petrovačke nije samo moje delo, to je delo šireg tima. Ja sam bio zadužen za ona opšta historiografska istraživanja i za nacrt opštih tokova crkvene prošlosti srpskog naroda u Bosanskoj Krajini i veza sa svim onim živim tokovima srpske svetosavske istorije. Šematizam je delo podjednako i gospodina Boška Brankovića, Gorana Latinovića, Ratka Radanovića, vladike Hrizostoma, njegovih monaha, sveštenstva koje je pomagalo u tehničkim delovima, ali rad na tom šematizmu mi je dao jedan metodološki kostur, jednu osnovu koju dalje primenjujemo u svome radu kada su u pitanju istorijske slike i drugih eparhija.
S obzirom da su vaši korijeni iz eparhije Bihačko-Petrovačke, da li je na neki način i to uticalo da uspostavite tako dobru saradnju sa episkopom Hrizostomom i da radite na izdavačkoj djelatnosti ove eparhije?
Pa to dobro primećujete i bio bih neiskren kada bih rekao da to nije tako. Vladika Hrizostom je mene po prezimenu prepoznao, primio dok je bio član Svetog arhijerejskog sinoda davne 2003. pete i šeste godine i sada sam ja završao redovne studije teologije i imao prilike da nastavim postdiplomske studije, da se angažujem u biblioteci Srpske patrijaršije. Naravno, taj lokal patriotizam ne bi smio nikada da se zamera nikome, jer svaki čovjek treba da bude vezan pre svega za onaj kraj, ono selo iz koga potiče, da se oduži svome zavičaju i samo tako može da da doprinos na širokom udaru našeg naroda koji je mnogo puta u svojoj istoriji stradao i mnogo puta se dizao iz pepela.
Hvala vam lijepo, gospodine Pilipoviću, što ste govorili za emisiju Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske. Povod je ustoličenje episkopa Hrizostoma na tron eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
Hvala i vama i želim vam svako dobro, vama i vašim slušalcima. I siguran sam da će vladika Hrizostom mudro da vodi kormilo eparhije Zvorničko-Tuzlanske, kao što je do sada vodio eparhiju Bihačkog Petrovaca.
Kažimo i to da je na majskom zasjedanju Sabora Srpske pravoslavne crkve za episkopa Bihaćko-Petrovačkog izabran njegovo preosveštenstvo, gospodin Atanasije Rakita, koji će biti svečano uveden u tron episkopa Bihaćko-Petrovačkog u nedjelju 11. avgusta 2013. godine u katedralnom hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Pomozi nam vi!
U Stuplje u eparhiji Banja Lučkoj sutra u nedjelju bit će održan Petrovdanski sabor. Petrovdan je slava kapele koja se nalazi u konaku manastira. Obilježavanje sabora počinje danas u 18 časova večernjim bogosluženjem, a u 19 časova je predviđen kulturno-umjetnički program. Sutra u nedjelju u svetu arhijerejsku liturgiju služit će njegovo preosveštenstvo, episkop banjalučki gospodin Jefrem i novo izabrani episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije Rakita. Manastir Stuplje u pisanim dokumentima pominje se prvi put u 15. vijeku, ali se pretpostavlja da je ranije sagrađen. Manastir je razrušen tokom Austro-Ugarskog rata 1689. godine i od tada pa do 1994. godine gotovo da se i nije znalo za njega. Tek te 1994. godine otkriveni su temelji manastira kada počinje njegova obnova i izgradnja. O Petrovdanskom saboru u manastiru Stuplje, ali i burnoj istoriji nastanka i obnove manastira, razgovaramo sa jeromonahom Teofilom, prvim monahom koji je zamonašen u ovom manastiru nakon njegove obnove. U emisiji Iskre pravoslavlja Radija Republike Srpske pozdravljamo oca Teofila iz manastira Stuplje u eparhiji Banja Lučkoj. Pomaže Bog, oče Teofile, povod za naš razgovor je održavanje Petrovdanskog sabora u manastiru Stuplje. Kažite kako će i na koji način biti obilježen ovaj sabor u manastiru?
Bog vam pomogao, pa evo, ako Bog da, i ove godine planiramo obilježavanje praznika svetih apostola Petra i Pavla, to je u stvari slava naše kapele. Planiramo da to, kao i do sada, tradicionalno sa kulturno-umjetničkim programom i naravno bogosluženjima. Ako Bog da, trebalo bi od ove godine da se proslavlja taj praznik na sam dan Petrovdana, ali isto tako i u nedjelju, odnosno subotu i nedjelju po Petrovdanu. Odlučili smo, ako Bog da, to bude od ove godine tako, jer ima dosta ljudi koji ne mogu da dođu zbog radnog dana i tako, a pogotovo ovdje gdje se nalazi manastir, ova okolna mjesta, tu su većinom ljudi koji žive u inostranstvu, rade i to im je jedinstvena prilika da se sretnu i vide. Tako da, ako Bog da, od ove godine na sam dan Petrovdana bit će bogosluženja, osvećenje slavskog koljiva i kolača, a zbor, odnosno sabor, sam bit će u nedjelju po Petrovdanu. Ako Bog da, planirano je ove godine u subotu uveče da bude u 18 časova bogosluženje večernje, a u 19 časova kulturno-umjetnički program. Sutradan u nedjelju, to je 14. trebalo bi da bude u 9:30 sveta arhijerejska liturgija, služit će, ako Bog da, njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Efrem i njegovo preosveštenstvo novoizabrani episkop bihačko-petrovački gospodin Atanasije. Poslije svete arhijerejske liturgije, ako Bog da, planiramo opštenarodno veselje.
Oče Teofile, ovo je prilika da podsjetimo naše slušaoce, da kažemo podatke o nastanku i opstanku manastira Stuplje. Znamo da je počela prije nekoliko godina obnova, intenzivna obnova manastirskog kompleksa u manastiru Stuplje. Dugo vremena se nije znalo za ovaj manastir, a onda je on otkriven i sada se intenzivno radi na njegovoj obnovi.
Pa jest, manastir Stuplje, on se prvi put pominje u 15. vijeku u pisanim izvorima. Mi zasigurno znamo da u 15. vijeku u ovim prostorima niko nije mogao da podigne takav jedan manastir, zasigurno on starijeg datuma, ali eto, od 15. vijeka mi možemo da pratimo njegovo postojanje. Nažalost, manastir je razrušen poslije čuvenog Austro-Turskog rata koji je završen 1689. godine, kada su stradale i ostale naše svetinje. Ovdje ima nas Lipje i Osovica i mnogi drugi naši manastiri. Od tada pa sve do 1994. godine maltene da se nije ni znalo za manastir Stuplje. Mjesto na kojem je bio manastir vremenom je zaraslo. Naučnici tvrde da je bio manastir građen od kvalitetnog kamena, pa su Turci iskoristili kamen vjerovatno za izgradnju nekakvog objekta. I to je tako išlo sve do 1994. godine. Te ratne godine nastavnik jedan iz sela tu istorije, Dušan Jotić i još jedan čovjek su počeli sa kopanjem i pronašli su temelje manastira Stuplja, odnosno manastirske crkve. Da bi 1997. godine kao kruna i pečat svega bili pronađeni temelji manastirskog konaka, s tim da je stari konak bio veći od ovog današnjeg postojećeg konaka. Mi znamo kroz istoriju da su u manastiru Stuplju prepisivane knjige. Hvala Bogu i do dan danas imamo sačuvano nekoliko knjiga koje su prepisane ovdje u našem manastiru. Jedna od tih knjiga nalazi se u
Narodnom muzeju u Pragu. Neke knjige se nalaze u manastiru Osovici i u Patrijaršijskoj biblioteci. Od 1994. godine krenulo se sa obnovom manastira Stuplja, tako da je prvo počela da se gradi crkva saborna, a onda poslije na temeljima starog konaka početa izgradnja novog konaka. I evo, hvala Bogu, do dan danas to ide, gradi se, radi se. Velika crkva saborna je posvećena Svetom Arhangelu Mihajlu, dok je kapela koja je u sastavu konaka posvećena upravo prazniku o kom govorimo, apostola Petra i Pavla.
Koliko manastir danas ima bratstva?
Pa trenutno nas ima četvoro. Otac Danilo, on je nastojatelj manastira, ja smo monasi, otac Georgije je rođakon, imamo tu jednu monahinju iz manastira Gomionice koja je po blagoslovu njegovog preosveštenstva našeg vladike Jefrema ovdje kod nas na poslušanju.
Da kažemo za one koji bi željeli da dođu u manastir, kako i na koji način, kojim putem je najlakše doći do manastira?
Pa do manastira je najlakše doći ili iz Čelinca preko Jošavke i Ukrine, 35 km od Čelinca ili 29 km od Prnjavora preko Gornjih Vijačana, pa opet preko Ukrine. Postoji put još jedan koji iz Kulaša, to je od Doboja, s tim da taj put nije asfaltni, ima nekoliko kilometara makadama.
Oče Teofile, hvala vam lijepo što ste govorili za emisiju Iskre pravoslavlja i što ste podijelili ovu priču sa našim slušaocima o manastiru Stuplje.
Hvala Bogu i hvala vama.
Parohija Sanska obilježava 140 godina od izgradnje pravoslavnog hrama posvećenog svetim apostolima Petru i Pavlu u Sanskom mostu. Ponosni na ovaj jubilej, Sanjani i danas brinu za ovaj hram, koji za njih nije samo mjesto molitve, već i simbol njihovog trajanja. Prilog Saše Goronje.
Davne 1873. godine, na desnoj obali rijeke Sane u takozvanoj Srpskoj čaršiji, Sanski Srbi podigli su hram posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Hram je sagrađen od drvene građe, preostale od izgradnje prvog mosta. Od tada do danas, u nekoliko navrata, Sanjani su na istim temeljima obnavljali svoj hram, koji je zajedno sa narodom dijelio i dobro i zlo.
Sanska crkva je naš duhovni centar gdje uglavnom se okupljamo i upoznajemo koje nismo ni nekada ni poznavali. U našem povratku je odigrala veoma važnu ulogu u podizanju morala i duha.
Za nas ovdje puno znači Sanska crkva. Tu se okupljamo, proslavljamo naše praznike i mnogo nam znači.
Duhovni značaj ovog hrama kroz burna historijska dešavanja opravdao je njegovo postojanje, ali pored njegove sakralne vrijednosti, ovaj hram Sanjanima koji su odrasli uz njega znači i mnogo više.
Škola mi je bila ovdje nama iza leđa. Svake godine kao osnovac od 66. prolazio sam i kad je ovdje obilježavana slava, tu su bili veliki zborovi i sjećam se svih tih događaja kao dijete i do dana današnjeg.
Proslavljajući hramovnu slavu 140. po redu, Sanjani nastavljaju tradiciju svojih predaka, uvjereni da će obnova ovog u ratu devastiranog hrama značiti mnogo svima koji danas žive u Sanskom mostu. Zbog toga je, prema riječima sanskog paroha Slobodana Višekrune, godina jubileja skromno obilježena.
Pravoslavna Srpska crkva u Sanskom mostu obilježava 140 godina svoga postojanja. Kroz razne periode imala je velike poteškoća i razaranja, ali hvala Bogu, tu smo sad ponovo, obnavljamo ovaj sveti hram, u toku je obnova u završnoj fazi i nadamo se da ćemo u skorije vrijeme uspjeti da završimo hram i da ga ponovo osvetimo.
Uprkos brojnim poteškoćama, Sanjani nastavljaju dalje, oslanjajući se na svoju vjeru, tradiciju i istoriju. Pamte i bolja vremena, ali se ne predaju, već vjerno od zaborava čuvaju hram svetih apostola Petra i Pavla, koji je obilježio njihov i život njihovih predaka.
Jula 2013. godine navršilo se 157 godina od rođenja genijalnog srpskog naučnika koji je svojim izumima, otkrićima izmijenio svijet, Nikole Tesle. U emisiji Iskre pravoslavlja čućemo priču o majci Nikole Tesle, Georgini Tesla, koja je emitovana u ciklusu emisija Majke Hrišćanke. Pripremila Olivera Balaban sa radija Svetigore.
Georgina, u narodu poznatija kao Đuka, bila je unuka sveštenika Tome Mandića i sestra mitropolita dabrobosanskog Nikolaja Mandića. Među Đukinim unucima istaknuto mesto pripada arhimandritu Petroniju Trbojeviću, prvom doktoru teoloških nauka među Srbima i igumanu manastira Šišatovac na Fruškoj gori. Đuka, supruga sveštenika Milutina Tesle, sa svojim mužem izrodila je petoro dece, sinove Dana i Nikolu i kćeri Angelinu, Milku i Maricu. Sin Dan poginuo je u svojoj 14. godini. Nakon te nesreće, porodica Tesla seli se u Gospić. Nikolini roditelji želeli su i verovali da će njihov sin nastaviti svešteničku lozu. Ipak, to se nije dogodilo. U svojoj knjizi Moji izumi Tesla se na poseban način zahvaljuje baš majci za svoj izumiteljski dar i kaže: Moja majka je poticala iz jedne od najstarijih porodica u kraju i pripadala je lozi izumitelja. Njeni otac i deda su izumeli mnogobrojna oruđa za domaćinstvo, ratarstvo i druge svrhe. Moja majka je bila prvorazredni izumitelj i verujem da bi mnogo postigla da nije bila tako daleko od modernog života i njegovih mnogostrukih mogućnosti. Izumela je i konstruisala svakojake naprave i alatke. Tkala najlepše šare od vune koju je sama prela. Čak je sejala semenje, uzgajala biljke i sama razdvajala njihova vlakna. Neumorno je radila od rane zore do kasno u noć i bezmalo sva odeća i pokućstvo u kući bili su djelo obrazovanja. Nikolina roditelja, kao i ostali članovi njegove porodice, bili su obdareni neverovatnim pamćenjem. Podstaknut od svoje majke, trudio se da je prevaziđe još kao dete. Videvši da je naklonjeni tehnici nego bogosloviji, Đuka se trudila da ubedi Teslinog oca da je za njega bolje da studira tehniku. Njena uloga, kao i Nikolino loše zdravlje, imali su presudni uticaj da otac promeni svoju odluku. Sina je, isprativši ga u svet, darovala jednom lepom ličkom pletenom torbom. Gde bio da bio, Tesla se od te torbe nije odvajao. Ona mu je bila zamena za majčinu sliku, koju nije imao. Kako u vreme najveće slave, tako i u vreme najvećih životnih iskušenja, ta torba je uvek bila u njegovoj sobi, pred njegovim očima. Menjao je hotelske sobe, ali u svakoj od njih bila je i Đukina torba. Podsjećala ga je na majku i na sve ono što je ta reč za njega značila. Podsjećala ga je na njenu veliku ljubav, njene molbe i savete. Učila ga je majka da bude milostiv prema svima kojima je pomoć potrebna, da bude pažljiv i da uvek koliko može misli na svoje rođake. Učila ga je da voli sve što je Bog stvorio. Učila ga je da bude prijatelj. Đuka je imala veliko razumevanje za dobre, ali i za loše stvari u životu svoje dece. Svoju decu je učila da vole Boga, da mu se mole i da veruju. U njihovoj kući slavili su se imendani, praznovali svi veliki praznici i postili postovi. Tesla je i u nemaštini i u bogatstvu čuvao majčine savete kao svetinju. U vreme svojih najvećih uspeha i vrhunskih priznanja u Evropi, dobija telegram iz Gospića u kojem je pisalo da mu je majka na samrti. Krenuvši odmah, zatekao je majku u životu. Seo je kraj nje i čekao da progleda. I dočekao je. Grlio je majku, grlila je majka njega. Nije se odmicao od nje danima i noćima. Ove trenutke Tesla je i zabeležio. Bio sam potpuno iscrpljen zbog boli i dugog bdijenja. I jedne noći odveli su me dvije ulice dalje od naše kuće. Dok sam tako bespomoćno ležao, mislio sam da će mi majka, dok sam daleko od njene postelje, sigurno dati neki znak. Zaključio sam da su uvjeti za zagrobni život postojali i povoljni, jer moja majka je bila genijalna žena i osobito se isticala snažnom intuicijom. Cijele noći napeto sam iščekivao, ali ništa se nije dogodilo do ranog jutra, kad sam zaspao ili se onesvijestio i video kako oblak nosi anđeoske likove predivne lepote, od kojih me je jedan gledao s ljubavlju i postepeno poprimao obrise moje majke. Pojava je polako lebdela mojom sobom i nestala, a ja sam se probudio usled neopisive slasti, posle koje je pjevalo mnoštvo glasova. U tom trenutku toliko sam bio siguran da je moja majka upravo umrla, da je to bilo nemoguće izraziti riječima. I to je bila istina. Bilo je to uoči Vaskrsa na Veliku subotu 16. aprila 1892. godine. Tesla se sa svoje tri sestre, gorkim jecajima i velikom tugom u srcu, oprostio od svoje majke Đuke. Ostala je njena neizmjerna ljubav, njeno razumevanje i lička torba umjesto slike da ga seće na majku. Majku koja ga je naročito volela.
Ovo priča o Georgini Tesla, majci velikog srpskog naučnika Nikole Tesle, koju smo preuzeli sa sajta Radio Svetigora, a koja je emitovana u ciklusu emisija Majke hrišćanke. A o hrišćanskoj ljubavi majki vladika Nikola je zapisao: ko zna da li bi dijete ikada imalo ljubavi prema majci kada ne bi osjetilo ljubav majke prema sebi. Riječi su našeg svetog vladike Nikolaja Velimirovića. A pred kraj emisije Iskre pravoslavlja, evo i jedne zanimljivosti iz života ove dvojice srpskih velikana. Emisije, evo i jedne zanimljivosti iz života ove dvojice srpskih velikana. Sveti vladika Nikolaj Velimirović bio je prijatelj Nikole Tesle. Zvali su se imenjacima. Pozove jednom Nikola Tesla vladiku Nikolaja da ga posjeti u laboratoriji. Dočekao ga je lijepo čim je otvorio vrata. Hiljadu nekih točkova stavio je u pokret. Imenjače, šta ti to uradi? Kakva je to sila? Pitao ga je vladika Nikolaj. Imenjače, ti si školovan čovjek, valjda znaš šta je to? Odgovori Tesla. Šta je to? Struja? Imenjače. Kad si tako veliki stručnjak za struju, reci mi da li će tvoja nauka otkriti način da se ta sila struje vidi golim okom? Nikada, kaže Tesla, dok je svijeta i vijeka. Pa što onda narod traži Boga da vidi? Sila postoji i kad se ne vidi, na to će sveti vladika Nikolaj Velimirović. Ovom lijepom pričom o prijateljstvu između dvojice srpskih znamenitih umnih ličnosti Nikole Tesle i vladike Nikolaja Velimirovića završavamo emisiju Iskre pravoslavlja. Muziku odabrala Tatjana Savić, tonska obrada Dragan Bojić, autorka i voditeljka emisije Iskre pravoslavlja Radmila Karanović.
Radio Republike Srpske.